vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Byl jsem taková Emily Dickinsová v Kousavých punčucháčích, podivínské dítě z rodiny aktivních sportovců. Říká náš dnešní host ve vizitce, dramatik, režisér a spisovatel David Drábek. Vítejte.
Dobrý den, dobrý den.
Jako dramatik se řadí mezi nejvíce uváděné a překládané autory, jako režisér patří k tvůrcům s nepřehlédnutelnou imaginací. Napsal celkem přes 40 her a jak sám říká, zaplať pánbu, všechny jsou inscenované. Pravda, řadu z nich si inscenoval sám. Téměř všechny taky vyšly v knižních výborech a mnohé z nich byly oceněny. Například jeho texty Jana Sparku a Aquabely získaly cenu Alfreda Radoka za nejlepší hru roku. Aquabely byly později oceněny také titulem nejlepší česká hra roku. David Drábek spolupracoval s celou řadou českých divadel, včetně Národního divadla, Divadla na Vinohradech, městských divadel pražských a významná byla také jeho éra uměleckého šéfa a režiséra v Klisperově divadle v Hradci Králové. Už během vysokoškolských studií v Olomouci založil s Darkem Králem divadelní studio Hořící žirafy, které se specializovalo na žánr moderního kabaretu. Tvoří taky pro rozhlas. Jeho asi nejznámější hrou, která vyvolala značnou kontroverzi soudní dohry, byla Koule, tematizující doping ve sportu, oceněná také trofejí Bohemia Pri Radio. Nejnovějším rozhlasovým dílem Davida Drábka je hra Ptakopisk, příběh bratrů Pospíšilových, šampionů v kolové. A do dnešní půlnoci máte, milí posluchači, možnost tuto hru Ptakopiska slyšet na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas. Tak to je další přírůstek do vašeho bestiáře, protože ta vaše záliba v říši zvířat je pověstná, defilují u vás pásovec, kapusňák, moucha, tak odkud přišel teď Ptakopisk, jak se zrodil?
Jak se zrodil? No, z podivnosti toho sportu, té kolové, které už dneska, když té nejmladší generaci řeknete, co to je kolová, tak z velké části vůbec netuší. Testoval jsem to na dceři, tak vůbec nevěděla. A sama se podivovala tomu, co je to za podivný sport. A to mě asi k tomu inspirovalo, když to není ani cyklistika, ani fotbal, ani nebo házena. Je to kolová. A tak jsem si říkal, že ta kolová je trošičku jako ten prazvláštní tvor australský ptakopisk, že to není ani bobr, ani kachna. Je to takový, no ne kočkopes, je to prostě ptákosavec a něco podobného mi přišlo, že i tenhle ten sport, ve kterém jsme dosáhli tak vlastně světových úspěchů svého času.
Ano, tak Jindřicha Jan Pospíšil byli 20-násobní mistři světa, 25-násobní mistři Československa v kolové. No a jak vůbec vznikl nápad na to o nich napsat hru?
No, dostal jsem nabídku. Já nevím, jak to je možné, ale už když jsme tenkrát měli tu kouli, kterou jste zmínila, a byly ty dohry různé, tak od té doby
jste v rozhlase populární. Byl,
no ne, ale ve sportovních médiích. Aha. Já jsem dělal rozhovor do časopisu Sport a tomu se všichni smáli, protože já jsem v první třídě jeden týden přinesl 5 z kotoulu vpřed a druhý týden z kotoulu vzad. Jsem úplná lemra, co se týče sportu, byť jsem 17 letech, když všichni končí se sportem, tak jsem propadl tenisu. Ale jinak jako skutečně jsem teda opravdu takový nemotora a najednou jsem byl zván k pořadu o dopingu, o sportu, o tom všem. Takže si myslím, že pan Martin Velíšek a Aleš Vrzák asi i po tom úspěchu té koule
jako
je napadlo, že bych tedy mohl napsat hru o kolové, protože napsat rozhlasovou hru o kolové to může udělat jenom takový blázen, jako jsem já.
No a ještě tam vlastně zamotat, dá se tak říct, Jana Švankmajera.
Ano.
Tak jak ten se tam dostal?
No to víte, právě z tohoto důvodu, z toho surrealistického důvodu, že snad mnoho nevyzradíme, když malí chlapci Jan a Jindřich jsou na školní výletě v muzeu, tak tam potkají zřízence, který tam je na brigádě, což je v podstatě mladší Jan Švankmajer se ukáže. A tedy řekli, že se sportem pohrdá jako správný surrealista a nudí ho, ale že chlapcům prorokuje, že oni se stanou mistry a proslaví tuhle zemi ve sportu, který je právě takový kočkopes nebo savco pták nebo kachnobobr a oni to naplní dokonale tuhletu věždbu.
V Ptakopiskovi, krom toho, že tedy Jana Švankmajera nudí sport a pohrdá jim, zazní na adresu ptakopiska si kreativně zaostalí, to se mi líbí. To mě zaujalo, to je drobný fórek nebo nějaká hlubší pravda.
Ne, takhle jsme se my tlustí inteligentní chlapci bránili šlachovitým sportovcům, že jsme si představili, že jsou hloupí nebo že jsou omezení. Abychom tím vykompenzovali smutek z toho, že děvčata k takovýmhle nula. Já si pamatuju, když mě, to už mě bylo 18, to už to bolelo.
Ale děvčata nula i umělcům, ne?
No, právě v té době ještě to nebylo tak slavný, já si pamatuju. Já jsem se strašně zamiloval v Bulharsku, kam jsme jeli vlakem celá rodina. Jo. Přijeli jsme tam s úžehem, protože jet vlakem do Bulharska je opravdu bezvadná věc. A bylo mi 18, tam jsem se zamiloval do jedné holky Bohunky. Byla nádherná.
Pozor na
opravdu
slova.
Nádherná Bohunka. Nádherná to byla holka a téměř i něčemu zajímavému došlo, ale pak přijeli polský kulturisti a přebrali mi a od té doby jsem s tím.
Takže proto i zazní, ano, si kreativně zaostaří, se mi líbí. No a vy sám sebe definujete jako zakukleného surrealistu, co to přesně znamená?
Určitě ano. Je to, já velmi ctím jako originalitu, své ráznost a obrovskou jako tvůrčí svobodu, jo, která samozřejmě, v případě Jana Švankmajera, který mu je přes 90, je to ale stále ostrý chlapík a v tom vymezení vůči té společnosti, vůči třeba nějaký masmediální kultuře nebo opravdu takový tý hodně materiální, je velmi vlastně bojovný i v tomhletom věku. Já jsem daleko jako zhovývavější, protože člověk dělá divadlo a miluje svoje diváky, ale v podstatě stále ctím to, co jsem si jako vetknul do svého erbu, a to je citát Williama Blakea, který tady s dovolením zopakuju a který vlastně stále ctím. A to je, on řekl, nebo napsal, musíš si vytvořit systém, nebo tě pohltí systém druhého. Nebudu nic srovnávat ani dokazovat, mým údělem je tvořit. A tohle to vlastně provází celou moji tvorbu, že to je taková ta věc, že vy vlastně nesmíte se olhat, co je ve vás zrovna, co vás zajímá. O tom psát, o tom dělat divadlo, o tom dělat rozhlasové hry. I když v tu chvíli vás lidi často nutí dělat něco jiného nebo tuhle tu věc, tak jako trošku ignorují, anebo vám jako nefandí v tom a chtějí většinou repliky těch úspěšných věcí z minulosti. A vy víte ale, že potřebujete nutně psát o tomhle. Jít jakousi třeba neprobádanou cestou a zdánlivě pro ostatní nezajímavou. Ale kdybyste jenom jako sloužil tomu, co v tu chvíli momentálně po vás chtějí, tak já bych se v tom cítil strašně, strašně nesvobodný.
O tom, jak neolhat věci, o kterých chce David Drábek tvořit hry divadelní a o kterých chce psát a tvořit divadlo, tak o tom budeme určitě ještě mluvit, ale teď nastal čas, abychom si pustili první písničku, kterou jste pro nás vybral, a ta je z muzikálu Elle Fantasie, Strážce majáku, tak jestli nám ji prosím uvedete.
Ano, to je finální taková scéna smíření Josepha Merricka, Sloního muže, kterého možná znáte, to člověka nejvíce znetvořeného v historii, který byl v jednom bestiáriu a tam objevil jeden lékař, v našem případě ho hrál Tomáš Klus a Tomáš Havlínek hrál Josepha Merricka a zjistil, že to není žádné ubohé zvíře, ale že uvnitř tohoto znetvořeného člověka je tolik lásky a obdivu k životu, že ho to vlastně úplně šokovalo. O tom je ten muzikál, o tom, že i když má někdo tak špatně rozdané karty, tak může si život užít a najít na něm něco, co naprosto fascinuje. Že zdánlivě to, že máte všeho dost a nadbytek, a neznamená, že budete šťastný a že si život užijete.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem režisér, dramatik David Drábek. Začali jsme právě tím, že rozhlasovou hru z jeho pera s názvem Ptakopisk máte možnost slyšet do dnešní půlnoci. A je to tady příběh bratrů Pospíšilů, šampionů v kolové. Jak jste s nimi tu vaši hru konzultoval? Nebo
nekonzultoval. Pevně jsme doufali, že se nebudou zlobit, protože to je v to těžší na Ptakopiskovi než na kouli, protože zatímco u té koule, když to řeknu bez nějakých servítků, člověk popisoval osobu, jež není opravdu moc sympatická, chová se velmi, velmi kontroverzně a dílem korupční a když ne nic, tak zatlouká téma, o kterém ta koule je. To znamená, zpochybňuje, že by vůbec nějaký doping byl ve sportu a že byl tak obludný. Jo? Vlastně drasticky obludný a vždycky, když se o tom mluví, o tom dopingu, tak se to tak jenom jako vyjede, že asi byl, no byl určitě. A byl testovaný na těch nejnižších úrovních oddílů u lidí, kteří ani nevěděli o tom, jo? Který nikdy neměli ambici někde soutěžit. A celý ten východní blok vlastně v podstatě i soupeřil mezi sebou a bylo to hrozný. A ty následky zdravotní jsou strašlivý, že jo, neplodnost a různý ty invalidity.
A teď máte kladné hrdiny.
A teď mám kladné hrdiny. Ano. Teď máte dva najednou takovýhle v podstatě dva pistolníky prostě, co jsou kladní, ještě jeden má z nich kulaté narozeniny a teďka jak to udělat, jo. Tak jste potom vděčný za to, že to byli sígři, aspoň jako v Králově poli v Brně, že se furt rovali a zápasili a že to byli vlastně docela divoši a jste za to vděčný, ale v podstatě víte, že i vaše vzpomínka na ně je, že jsme seděli u televize a ta kolová byla populární díky bratrům Pospíšilům, podobně jako byly v sportovní přenosy z fotbalu nebo z hokeje. Mm-hmm. Tak na to koukali celý rodiny, obrovsky se fandilo. A přitom i v tom vrcholným období, kdy bratři získávali jeden titul mistrů světa za druhým, tak vlastně se k tomu aktivně kolové v naší republice, včetně juniorů, věnovalo asi jenom 500 lidí. Ale vlastně a přesto dokázali vlastně takový populární osobnosti a dokázali k té kolové, když šla v televizi, přitáhnout celou republiku.
Hmm, ale říkáte tedy, že jste to s nimi nějak nekonzultovali, tak máte třeba od nich nějakou reakci?
Nevím. Aspoň oni nevím. Teď jsme byli na světu knihy s Alešem, ale tohle jsme vůbec nestihli říci. Já pevně doufám, že to dopadne dobře, protože navzdory různýmu vtipům a groteským situacím z jejich života, tak jsou tam i věci vlastně velmi, velmi silné a dojemné, myslím si. Já třeba, když si vezmu, co pro mě bylo inspirativní, tak to byla osoba jejich maminky. Skuteční osoby jejich maminky, která takový dva momenty z jejich života, jinak byla na kluky sama, a byla na kluky sama proto, protože tatínka Pospíšila zasáhla střepina v 45. A já jsem chtěl zaznamenat scénu, která je pro mě jedna z tam z nejdojemnějších. A to bylo to, kdy maminka ho na vozíku dva dny táhla do Boskovic, do nemocnice, protože v Brně nešel proud. A to je jedna z nejsilnějších věcí, myslím si, pro dramatika tam vycítí najednou ten potenciál. Když si představíte, jak ona na té káře táhne dva dny manžela zasaženého střepinou do nemocnice. Tam hraje Tonička Talacková, jeho Bob Mikluš, toho tatínka, a je tam ten rozhovor po té cestě. A skutečnost byla taková, že skutečně ona ho dovezla do té nemocnice, tam ho operovali a zemřel při operaci. A pak ta maminka se o ty sígry a jejich sestru starala sama a byla řidička nákladňáku. Tak vlastně tahle jemnost, křehkost v kombinaci ještě s tím bobrovskou, tou tatrovkou, mi přišla, že je vlastně pozoruhodná.
Zvolil jste právě přístup i, že se vše dozvídáme přes vypravěčku, spolužačku bratrů Pospíšilů. A jak jste říkal, to jsou rodáci z Brna, takže jste velmi, velmi užil hantec. Tak co na tom bylo nejsložitější?
Víte, my jsme původně uvažovali o Marii Ludvíkové na tuhletu roli, kterou znáte za Lojze Nebla možná a je to hadivadla, ale velmi se nějak ošklivě zranila a nakonec Aleš Verzák a tady pozor, jedna věc je moje předloha a druhá věc je ten jeho aktivní přístup Aleše Verzáka do třetice všeho doufám dobrého, to jak vynalézavě navrhl obsazení, jak to dotvořil a v tomhle případě tady obsadil Evu Leinweberovou, kterou já dobře znám, několikrát jsem s ní pracoval, která v Brně hrála. A zase, tady zase je ten přínos té herečky, že ona sama byla velmi aktivní v tom, aby si ten text poupravila, který je tak jako obecně moravský. Aby tam zase nebylo příliš toho, aby to vůbec bylo srozumitelné. Kdyby to byl tam měl použitý ten hantec brněnský, tak by to bylo téměř nesrozumitelné. Tak já jsem to napsal v takový jako obecným moravský rovině, A ona to dotvořila, tu brněnštinu, sama vlastní aktivitou a sama vlastním takovým autorským přínosem, tak by to aspoň Aleš popisoval a to svědčí taky o tom, že to je výborná herečka.
Takže mluvíme o Ptakopiskovi, což je trochu kachna, trochu bobry, jak jste říkal. Seriální sport, trochu fotbal, trochu cyklistika. Spojování zdánlivě neslučitelného. Jak to máte vy s tím spojováním zdánlivě neslučitelného?
To je krásné, to hrozně dobře funguje. Stejně jako dobře funguje, když u tragikomedie někoho obrovsky rozesmějete a celý sál burácí smíchy a do pár vteřin je úplně ticho, že by se slyšela špendlík. Propadne to všechno do dojetí, prostě tím smíchem často namídlíte schody a zesílíte účinek i toho smutného a naopak. Jo? Když ukážete hrdiny v obnažené situaci outsiderů anebo v každodenním marazmu, který je může potkat a pak do toho zazní vtip, tak ty lidi, to publikum se zasměje takovým pocitem osvobození, že vlastně je to nedílná součást života, jo, ta tragika a komika. Tohle mě nikdy nepřestane fascinovat a kombinování zdánlivě nereálných věcí, proto si reálných, to mě bavilo vždycky, to mě přišlo, že vlastně je jeden z projevů vybujelý fantazie a fantastiky, že vlastně neustále lidi občerstvujete novými souvislostmi, novými kombinacemi, barev zvuku, charakteru a to mě na tom stále baví po tolika letech.
Zároveň, ale jak přemýšlíte o tom, aby to všechno drželo pohromadě a aby vlastně tyhle prvky, které jste vyjmenoval, tam nebyly prostě jen tak instrumentálně?
Ano, ano, no tak musí člověk, myslím si, mít naposlouchaný, jako já skutečně, jestli něco si myslím, že umím, protože v tom jsem jako zkušený, řekněme, a protřelý, tak to je jako naposlouchat všenodenní život nebo mluvu věci, které lidi trápí, co je pro ně důležitý a tohle mám jako naposlouchané. Takže vím, že i když bych, dejme tomu, přesáhl příliš do fantasmagorie, tak už je můžu ztratit, tak to musíte vykompenzovat tím, aby ty lidi stále cítili, že s nima jdete, že jim jenom neukazujete, jaká vaše fantazie je nezměrná. Nesmíte je zapomenout. Jo? Říkali ten Jan Verich, vždycky tam musíte nechat ty kameny, aby ten pomalejší mohl přeskákat na druhou stranu a myslet na diváka obecného. A to zní tak jako populisticky.
Divák obecný.
Ano, divák obecný. A pak je lesní a polní, zřejmě, to je pěkná blbost, jo. Ale divák domácí, ano. A tam jde o to, a mě to vždycky ale nejvíc fascinovalo. A když jsem třeba pár let dělal v divadle Minor, tam je to je rodinné divadlo, že jo, a dětské a skvělé, díky Zdeňku Pecháčkovi, tak jsem v té době miloval, když jsem měl malou dceru, Justýnku, a miloval jsem Pixarovské filmy. Kdy prostě můžete udělat něco, co vlastně na podloží je zápletka z Hamleta, ale uděláte pro celou rodinu skvělou podívanou, která má silný morální přesah. A přitom to dokáže vstřebat dítě, rodič, babička, teta, která původně nechtěla jít a pudl, kterého propašovali do hlediště. Jo. A to mě vlastně zůstalo i u divadel jako další, že je super rozjet fantazii, ale vlastně miluju, když já jsem jako od určitý chvíle jako přestal trošku jako se tak zajímat o kritiky odborné a o to víc mě fascinuje jako publikum nebo posluchačské publikum. Když víte, že obsáhnete veškerý ten segment, jo, to je těch divá, že prostě dokážete ty lidi sladit na společnou notu.
No a když mluvíme o tom třeba gejzíru nápadů, o té fantazii, o těch surreálních momentech, tak tam potom ale asi jako autor máte velmi důležitou osobu v podobě dramaturga, tady v případě třeba Martina Velíška u této rozhlasové hry, který vám asi potom ty různé nápady trochu učí.
Ano, ano.
Jak se vám to líbí?
Tady v tom případě my jsme spíš takový, jak jsme kamarádi a jak jsme všichni ty bratry Pospíšili viděli v té televizi jako kluci. Jo. To máme společné s Alešem i s Martinem a s Martinem jsme přátelé a Martin mi dramaturgoval už věc Makropolos.
A to může být taky někdy ošemetné zase.
Ale máme takové pauzy mezi tím, že se vídáme. A já zase v tomhletom Já jsem v divadle jsem paličatější. Jo. V divadle jako mám víc už pocit, že mám jako, že bude po mém a že vím, proč to dělám, ale samozřejmě to komunikuju, ale jsem celkem jako myslím vlídný, ale přece jsem paličatější. Když to v rozhlase jsem mnohem pokornější. Vím a vyplatilo se mi to už dvakrát a teďka do třetice, že to, s čím přijde Martin, a to nejsou jenom opravy toho, nebo kde já jsem už příliš ulítl do Fantaskna, ale i to, že spoustu materiálu, rešerší a takovým klukovským nadšením momentu, který kdo jsme vynalezli v tom okolí těch Pospíšilů, tak jsme to snášeli nahromadu. Já jsem dostal skvělý materiál dopředu, opravdu skvěle zpracovaný rešerše, abych mohl z toho čerpat. A pak i dál, furt si voláme nápady a je tam to, co já mám třeba s Darkem Králem, svým 30 let
spolutvůrcem,
kamarádem, že jsme furt jako malí kluci, to nás udržuje čerství. A Martin i Aleš jsou přesně tyhleti. Že vlastně vidím, že i když jsme už toho tolik udělali a oddřeli a jak to je náročné, tak furt máme tu chuť se bavit a hrát a vlastně vynalézat, jak může vzniknout ten tvar co nejdokonalejší.
Říká host dnešní vizitky, kterým je režisér, dramatik David Drábek. Mluvíme o jeho rozhlasové hře Ptakopisk v režii Aleše Vrzáka, kdy tuto hru můžete slyšet ještě do dnešní půlnoci na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas. A my se s Davidem Drábkem po písni vydáme taky na jeviště od té rozhlasové tvorby. A tak možná nám to uvede i tahle písnička, kterou jste pro nás další vybral, Není čeho se bát, od Kateřiny Marie Fialové, a to je ze vaší hry Pitevna, že?
Je to tak.
Tak tu si poslechneme a já jenom připomenu, že můžete i během písničky psát dotazy a vaše podněty na vizitka@rozhlas.cz na Davida Drábka. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem David Drábek, dramatik, režisér a spisovatel. A my se posouváme na divadelní prkna. Tak teď jste měli předpremiéru Švédského stolu ve studiu 2, což už je vaše druhá věc ve studiu 2. Zdá se teda, že tu zakotvujete.
S velkou chutí.
Protože dozněla nám písnička z Pitevny.
Přesně,
to je ten první
kus. Ano, to je na hudba Darka Krále a text Tomáše Belka.
A co Švédský stůl?
Já musím říct, že ta Pitevna, a navážu na Švédský stůl, že vlastně po té, co jsem odešel ne v dobrém a spousta mých kolegů ne v dobrém z městských divadel pražských, tak jsem potřeboval, a potřebovali jsme s Darkem, říkali jsme si, potřebujeme někde patřit, někam patřit v Praze. A setkání s Michalem Hrubým, principálem Studia 2, se ukázalo, jako že jsme konečně našli v sobě krevní skupinu. To znamená to, jak jsem předtím o tom mluvil s Martinem a s Alešem, jak vám oči září, když už to máte hodně za sebou. A ten Michal vlastně vede opravdu veliký divadelní biznis, že jo, s těma letníma scénama, s tím vším. A potkali jsme a poznali jsme zatím člověka, který už nám na začátku jasně řekl, že miluje divadlo a Vánoce. To jsme se mohli zhodnout. A cítíme se tam jako doma, důstojně, a je fantastický, jako diváckou vůbec, jako obrovskou ta Pitevna oslovila. A tu hru jsem napsal teda přímo pro Studio 2 a doufal jsem, že všechno dobře dopadne. Zaklepu to na zuby, dopadlo. No a teď jsme dělali věc drobnější hru, kterou jsem napsal už za studentských nebo olomouckých časů.
Skutečně jste vyndal takhle z dávných dob šuplíků.
Potřebovali jsme něco pro, já jsem chtěl moc pěknou roli pro Sabinu Remundovou a spol, a tak jsme vytáhli Švédský stůl, protože to je taková láskyplná věc, která už se hrála u nás i v zahraničí dost a je osvědčená, a myslel jsem si, že v Praze se nikdy nedávala, takže proto jsme ji na tu komorní scénu umístili.
Takže to bude na komorní scéně Studia 2 a vy jste několikrát zmínil spolupráci s Darkem Králem. Tak jaké výhody, jaké nevýhody má vlastně tvořit ve dvojici? Protože umím si představit samozřejmě ty benefity, ale může někdy dojít na nějaká nedorozumění. Měli jste to tak někdy?
Určitě, no, přes 30 let jsme spolupracujeme a jestli jsme se štěkli jednou nebo dvakrát, nepamatuju se, pamatuju jedno období, to bylo, ještě jsme byli na škole, nebo jako v Olomouci a tam to bylo, tam bylo něco kvůli, tam byl drobný jako zásek a trval nějakou dobu, ale jinak to má jenom benefity. A podobně jako, já nevím, David Lynch byl s Badalamentym a Luc Besson se Serou, tak prostě tohleto dlouhodobý spojenectví, nebo Tim Burton se svým dvorním skladatelem, tak já v tom vidím obrovskou posilu, hlavně pro ten okamžik. Protože divadelní režiséři, třeba když mluvím za sebe, mají ty únavové zlomeniny duše a srdcí a v dost jako na denním pořádku. Jo? Někdo se upije, někdo dostane mrtvici, někdo se oběsí, nedej bože. A je to velmi náročný. Já jsem si zkusil i takový trojboj šéfovat, psát a režírovat. A pak jsem taky málem to nepřežil. Ale to je prostě velmi vyčerpávající věc. A ještě navíc divadelní kritika dělá, co pamatuju, takovou tu věc, že vždycky, jako, aby ukázala, že je důležitá, tak neustále vynáší někoho nového. A jako po dvou, po třech letech už jako ten, co ho vynášel, je nesli na ramenou, tak je odhozený bokem a může se potrhat, ale už oni jako vartují jiného. A je to taky to podléhá těm módním trendům. Navíc třeba české divadlo si myslím, že je to takové regionální a proto tak vždycky vzížilo k německému divadlu a ty německé vykradačky německého divadla byli u nás často jako právě oceňovaný. Myslím si, že to není úplně dobře. Radši bych se jako věnoval původní tvorbě, která je odsud. Ale dobrý, tohle to všechno by vás mohlo odradit nebo vlastně zabít. Ale když máte parťáka, a jako já mám Darka Krále, se kterým se neustále tou tvorbou bavíte jako kluci. A opravdu nepřeháním to zanícení, jaký jsme měli v roce 92 a 2025, je úplně stejný. Jo? Je tady víc teďka o tom, už nemáme to krytí nějakým tím divadlem nebo univerzitou, nikdy jsme si, že jsme vystudovali filozofickou fakultu, nikdy jsme si nevybudovali, nikdy nám jako nikdo nepomohl, žádní naši profesoři, nám sehnali umístěnky v různých divadlech, všechno jsme si to museli jako pokusem a omylem vynalézt, sami jsme autodidakti v oblasti divadla. A o to víc nás to spojilo.
Jste vystudoval filmovou vědu a divadelní vědu.
Přesně, filmovou a divadelní vědu. A to nám brání tomu vyhoření, že se tím sami bavíme a vystačíme si.
No ale řekněte mi, když jste citoval Williama Blakea s tím, že si musíte vytvořit svůj systém, aby vás nepohltil systém toho druhého, tak k čemu jste se za tolik let propracoval, jak byste popsal ten svůj systém, který jste s Darkem Králem vytvořili?
Ano, vytvořili jsme si systém, že jsme naštěstí v žádosti druhých, že nás zaměstnávají za to, že my se na divadle živíme tím, co nás opravdu zajímá a že nám dovolují ta divadla psát, režírovat, skládat hudbu o tom, co nás prostě zajímá. Že nemáme jakou tu služebnou fázi, že prostě z různých oblastí divadel jenom chodí to, co potřebují udělat a my tam jedeme a uděláme to, ale že se divadla o tu naši autorskou původní tvorbu zabývají a risknou dát ten velký rozpočet na to, aby jsme mohli tyhle ty věci dělat. To je luxusní.
A ten záběr, co vás zajímá, toho je asi docela dost.
Naštěstí, ano.
Takže co vás zajímá třeba teď právě v současné době? Máte v hlavě nějakou hru?
Já jsem napsal hru Porcelánové nebe, která se odehrává ve východních Čechách. Je to taková věc, která se dá před 100 lety.
Vaše rodiště tedy?
Moje rodiště a odehrává se na takovém šlechtickém sídle maličkém, kde se začnou dít prapodivné věci a tuhle tu hru bych velmi rád uvedl v Klisperově divadle, jako vrátil se příští rok snad to, v příští sezónu už na to dopadne. A pak já se snažím po první proze, kterou jsem napsal, což je o Chechule, tak napsat jako román z Prahy, který se bude jmenovat Čtenáři odpadků. to by měla být taková fantazie v pražském prostředí. Takže to je to, co mě teďka zajímá. No. Tomu bych se chtěl teďka věnovat.
Napovídá ten název, co tematizujete čtenáře odpadků?
Zase to je o těch lidech, co tak žijou, jako co jsou tuláci po Praze, nikoli vypadá to zdálivě, že jsou to vlastně homeless bezdomovci, ale jsou to vlastně tuláci po Praze, kteří žijí v ulicích, ale vlastně nepřestávají být fascinovaní tím, co se v Praze děje, a v tom zhonu vidí to, co je zatím, co ta Praha vlastně, v čem je magická, v čem člověk navazuje na Majerinka nebo na Kafku. A zároveň to je taková opravdu divoká fantazie až komiksová zábava, tak vymyslet si takovou úplně svoji vlastní mytologii, která navazuje na tu pražskou, na to, co se v Praze děje, a má to být jako románku o slavě té naší Prahy, která už teďka zdánlivě jenom vypadá, že je takovým turistickým rejdištěm a strojem na turistické peníze, ale myslím si, že ta síla, co v ní je, a pokaždé, když kráčím z hlavního nádraží Jeruzalémskou ulicí kolem Jeruzalémské synagogy a v zápětí kostela svatého Jindřicha a tak do dalších míst, tak vím, že to tam jenom dřímá a že mě bude ctí jako to, co já z té Prahy cítím popsat.
Takže to bude takové mejerinkovské? Gustav Mejerink je vaším inspiračním zdrojem?
Uvidíme. Myslím si, že už teďka už jsem natolik šílený, že už musím čerpat sám ze sebe, co mi to hodí. Takže Takže myslím, že tam žádné kopírování není.
Ne, já jsem myslel tam je o to... inspiraci, jak si stát na
ramenu. Ano, určitě, ano, v tom, že vlastně, v tom, že lapá člověk to, ty lidi, co opravdu tu Prahu jako milují, a že to je práh někam jinam, že jo, což ten Mejerink říkal, tak práh někam jinam to asi je, a to bych se chtěl pokusit, jo. To by mě moc zajímalo.
Říká David Drábek, host dnešní vizitky. A pustíme si další píseň z muzikálu Elefantazie. Já viděl křídla.
Proč cokoliv chtí?
To zněla písnička z muzikálu Elefantazie, Já viděl křídla, a vybral ji dnešní host David Drábek, dramatik, režisér. No a my jsme říkali hned v úvodu, že vy jste se specializovali s Darkem Králem na žánr moderního kabaretu. Tak jaké to je být komediograf? Je těžší napsat dobrou komedii než třeba drama než kvůli tragédii?
To je těžko říct.
Že někdy se to tak říká, že skutečně dobrá říct. Komedie.
Ano, je. Myslím, že vám je zatím umělá inteligence ještě takhle nenapíše, což je velká záchrana. Mm-hmm. Zatímco, když sleduju spoustu třeba, nebo nesleduju to tolik, ale seriálů televizních a těch zvlášť těch na bázi telenovely, tak tam už nepoznáme, jestli to je umělá inteligence, nebo to píše skutečný člověk. A u té komedie...
Zdravíme scénáristy. Zdravíme,
ale ne všechny, samozřejmě, Ježíš Maria. Teď jsem viděl Metodu Markovič, Hojer, a to je seriál jako blázen, fantastický, ale to jsem takhle nemyslel nějak zle, ani útočně, ale tam jde o tu odezvu, tam okamžitě poznáte, když na místech, která jste plánoval jako komická a úlevně se chechtající, tak když je ticho, nebo když je to takové rozpačité, tak si myslím, tam dostáváte velmi rychle zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Když to u vážné věci přece jenom ten divák nemusí reagovat tak spontánně a máte pocit stále, a myslím, že nám to je tak sugerováno, že to je něco vznešenějšího, zatímco ta komedie je trošičku, říkám, mrzká, ale taková jako lidová zábava, a přitom to tak vůbec není. Já si myslím, že, a to mě ale zase na druhou stranu mnoho netrápí, jo. Já vím, že ten nejlepší žánr je, kromě té grotesky, teda ta tragikomedie, a že je potřeba, aby tam bylo obojí. Jo. Když zase je to jenom bohapustá komedie, která nemá vůbec žádnej inspirativní pro vás jako rozměr, tak to je taky málo. Jo.
A to mě právě zajímá, protože vy jste řekl, už chci být miláček publika,
ano.
Ale nechci mu nabízet něco, co mě nezajímá.
Přesně tak.
Tak jak složité to je vybalancovat, nespronevěřit se sám sobě, a zároveň se zachovat přízeň publika, protože to je samozřejmě široké spektrum.
Myslím si, že tam záleží na sebevědomí. A já tím, že mi zaplať pánbu, ty diváci hodně chodí a hodně vřele reagují na to, co jim jako předstírám, tak vám to dá dostatek sebevědomí dovolit si psát, co vás zajímá a doufat, že to je to zaujme. Jo? To je velká milost a štěstí, který se mi v životě dostalo. A je teda pravda zase na druhou stranu vedle toho, že to nikdy nemáte předplaceno navždy. Jo? Opravdu se můžete, myslím, že třeba může přijít doba, a jsem nějak už jsem o ní mnohokrát uvažoval, že najednou přestanete, to, co vás zajímá, přestane rezonovat. Jo? Ne, že to bude ta móda divadelní, že vás pokoří jakýsi třeba 20-letý mladíček, ať pokoří, ježišmarja. Já jsem velmi přející člověk v tomhletom od jak živa. A velmi fandím všem úspěchům českého umění ve světě i doma. A miluju ty tvůrce, co se rozhodnou psát drama, jo? Nebo divadelní hru. A připravuju se třeba na to, že už ta poptávka nebude. Jo? A nebude o ty inscenace třeba zájem. Ale ještě mi to stále umožňuje, a to mám výhodu, kdyby třeba režie už nebyly a nabídky nebyly, tak můžu psát. Můžu psát vždycky, všude. A to je veliká útěcha, kterou mám. Jo. A Darek zase, ten můj parťák, ten ví, že kdyby utekl do ciziny, kdyby se aj cokoliv dělal, tak ta hudba je vůbec srozumitelná mimo jazyky a všechno. Samozřejmě psát v cizím jazyce by byl průser, to by nešlo, to bych nedokázal, ale psát si může člověk, když má tu potřebu, kdykoliv.
Totiž, aby ho to i uživilo, ale vy velmi rád glosujete nebo komentujete současnost. Tak jaká je v tomhle ohledu podle vás, nebo jak to vnímáte vy, úloha, dramatika? Chcete něco způsobit v tom veřejném prostoru svými inscenacemi?
Určitě jo. Určitě chci. Já jsem asi jako syn učitelky, takže ten moralistní to a Darek taky je syn dokonce i ředitelky základky, taky není snadné, naše matinky, ale zároveň to jsme od nich pochytili, že prostě, já jsem ještě z toho východních Čech, to kraje písmáků a blouznivců a moralistů a různých obrozenců, no jasně, že chce člověk přitakat tomu, co je pro něj důležitý a já se cítím od malička, ale je to teda od malička, i když to jako nebylo vůbec cool, nebo to nebylo vůbec jako předmětem debaty, jsem se vždycky cítil Evropanem. Jo. Vždycky jsem cítil svoji přináležitost k evropské kultuře a právě jsem říkal to make Europe great again. To je to, co nás teďka může spojit tváří tvář tomu barbarství
mega
toho Ruska a tou podivnou bizarní, tím, jak říkám, oranžovým maga vymrletem, co je bohužel prezidentem Spojených států, tak to si myslím, že všechno může sloužit k tomu, abychom se jako Evropani vymezili, postavili, přestali se za kohokoliv schovávat a ukázali, že tato liberální, evropská, silná civilizace, která si prošla samozřejmě mnoho temnot v minulosti, kdy se nechovala úplně skvěle, ale dospěla na takovou úroveň. Mě strašně baví patřit do té Evropy, do toho kulturního, politického okruhu, humanistického. Jsem tím nadšený doslova.
Tak to je pohled Davida Drábka na geopolitiku. Zdůrazňuji tedy, že je řada podpůrců amerického prezidenta, kteří věří, že nějakým způsobem ten svět posune a právě třeba umožní Evropě, aby se postavila znovu na nohy. Ale já jsem se zeptala, co vlastně chcete ve veřejném prostoru svými inscenacemi říkat. No a mluvil jste o tom, že máte porcelánové nebe v Klicperově divadle, že bude premiéra.
Doufám, ještě jsme domluveni, ale já v to pevně doufám, že se domluvíme. Ano.
Ale tam to bude trochu o něčem jiném než o geopolitice.
Ano, tam to bude o tom, jaké by to bylo. Já jsem od malička snil o tom, že jsem byl jako malé dítě, nevím, jestli to z nějakých minulých životů, jakési šlechtické sídlo, které by člověk budoval a sdílel se svojí milovanou rodinou a vždycky jsem měl takovýhle podivný feudální úlety a představy, tak jsem si takové sídlo vymyslel, rodinné, a protchnul jsem ho takovou filozofií a etosem naší rodiny. Rozepsal jsem své příbuzné do několika postav tam a zároveň jsem se pokusil o to, aby to nepřipomínalo úplně mě ten scénář, ale aby to vypadalo jako opravdu prvorepublikový divadelní scénář, náhle kdesi objevený. A tomuhle jsem se pokusil. O tohle jsem se pokusil.
Ano, i ten dnešní outfit, který máte tak trochu k té první republice, odkazuje, ale k tomu je tady i dotaz, nebo přišlo hned několik dotazů a podnětů, všichni chválí vaši práci a sledují vaše počiny. A ptá se vás paní Čupová, kde brailujete, to znamená, jaký máte výběr, že váš optik vám dost rozumí, to je tedy k tomu, že vaše brýle jsou vždy velmi výrazné.
Děkuji.
Ale asi nebudeme říkat konkrétně.
Asi nebudeme dělat reklamu, ano.
Ale prostě pochvala vašich brýlí.
Děkuji pěkně.
A ještě se je tady dotaz na paní Kadrnoškovou, tak nevím, že jsme se ocitli v Machově Šebestové.
Machově Šebestové, to jste dobře odhadla. To je moje lehce obézní a překrásná samozřejmě kočka, která se mnou sdílí dům v Dobřichovicích, který si tak jako předělávám na to podobný na to sídlo, jak jsem o něm, jak jste o něm mluvila v tom porcelánovém nebi. A je to kočka a je to vlastně taková průvodkyně mým single životem, který samozřejmě přerušovali různými vztahy, ale myslím si, že to je teda model, který nevím, jak to bude po 60, ale teďka se tak prostě jsem jako přijal. Takže vlastně já, když se od nás, co se od nás z naší domácnosti ozývá, je taková směs češtiny, úplně nesmyslný italštiny, různýho pseudojazyka, jak na sebe s kočkou mluvíme, jako nám odpovídá.
Kočka mluví italsky.
Kočka mluví italsky, vůbec to nechápu, proč italsky ani jeden neumíme a mluvíme na sebe italsky. Hmm. Ale zase bych nerad, aby to vypadalo jako... Abych tady nedostal recept v zápěti, až budu odcházet.
Když jste tím komediografem... Hmm. Recept, myslíte na nějakou medikaci?
Na nějakou medikaci,
ne, to my tady nepředepisujeme. ale když jste tím komediografem, tak smějete se svým vtipům a snesete, když se někdo směje vám, když se někdo udělá vtip z vás?
Hrozně důležitý. Já si tu sebeironii pěstuju už opravdu od 20, co jsem psal, ale jako zkousnout ji není lehký, to trvalo dlouhý roky, jako člověk si, ale zas na druhou stranu se mi potvrdilo, a Darek Král tohle umí skvěle, dělat si legraci sám za sebe a být tím neodolatelný, jo. Opravdu se jako pohanět, opravdu se zhodit a strapnit, a trapnost je dobrá, je velmi dobrá. A mně se osvědčilo psaní her a inscenování jako taková autohygiena v tom, že ve chvíli, kdy svý špatný vlastnosti rozmáznete právě na jevišti, dáte do pusy akce nějakému herci a vidíte, jak se mu celý to hlediště jednotně směje, jak je trapný, tak se té vlastnosti nádherně postupně zbavíte. A zbavíte se jí tím, že se jí sám začnete smát a to je výborný. Ty různý nedostačivosti asi s věkem to bude i přibývat a stále si hrát na jakéhosi alfa samce, který je neodolatelný. To by bylo hodně trapné počínání.
No ale vám se s věkem, nebo nevím, jestli s věkem, ale vy ho dost často zmiňujete, tak jste se ale také víc zmínil o duchovním životu člověka, tak říkáte, že v současnosti se snažíte prožívat ten přítomný okamžik.
Ano.
No ale to není jednoduché.
Tak není to jednoduché.
Jak jste se to naučil, udržet se v přítomném okamžiku?
Já jsem jako radostný člověk, myslím si, jo. Jo, občas jednou za čas, jednou vždycky za pak 10 let se člověk úplně vysype ze všech svých sil a zhroutí a málem zemře.
A pak má zase
jako vzepětí, jako by se musel jako resetovat nějakým zvláštním způsobem, takže já zrovna teďka aktuálně mám za sebou jednu takovou epizodu, mi bylo hodně blbě, většinou se mi to stane, že někam odletím na druhý konec světa s tím, že tam jdu odpočívat a úplně se vysypu. Tak to se mi teďka stalo na Kostarice, bylo to hodně ošklivé a trvalo to několik týdnů, měsíců vlastně.
No a když jste u toho přítomného okamžiku, ano, tam se to nějak podařilo?
Tam se to, nakonec se z toho člověk dostal, to je to skvělé, ale zase jsem zároveň poznal, že i takovému člověku, který tak miluje život, je takový optimista a umí žít přítomný okamžik, se může skutečně stát, že mu to tělo a ta mysl a spánek, kdy mu to vypoví prostě. Že prostě přetáhl strunu a s tím ještě neumím úplně pracovat, s tím přetažením struny.
Tak vám přejeme, ať ta struna nepraská a ať nepřetahujete moc času, to ať se vám daří. To je David Drábek, dramatik, režisér divadelní. Mluvili jsme také i o jeho rozhlasových hrách. Děkuji, že jste přišel do vizitky.
Je to baví tady.
A zároveň jste pro nás vybrali ještě i tu finální píseň, ta je zase z muzikálu Ještěři z Klicperova divadla a Ještěři.